Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Strach je nejosvědčenější mocenský nástroj, který byl vždycky používán vládní vrstvou, aby si zajistila poslušnost svých oveček. Lidem byl vždy do hlav vmasírováván strach, ať už z vyšší moci nebo z moci světské. To jsme slyšeli před týdnem v prvním díle rozhovoru s psychiatričkou a psychosomatičkou Jarmilou Klímovou. Bavili jsme se o strachu zejména jako fenoménu společenském, kdy je používán a často také zneužíván politiky k ovládání davů, což samozřejmě není nic nového. Dělo se to v minulosti, děje se to dnes a bude se to dít ještě dlouho. Mluvili jsme o tom, co všechno může strach ve společnosti způsobit a jak se mu můžeme bránit. Téma neopustíme ani dnes, ale přejdeme od velkých společenských procesů k těm intimnějším, individuálním. Milí posluchači, i dnes je mým hostem doktorka Jarmila Klímová, psychiatrička, která se už léta věnuje především psychosomatice. V loňském roce odešla ze zdravotnického systému a má poradenskou praxi a kromě toho také píše knihy. Momentálně jí vyšla kniha Rakovina, ne děkuji. Buď vítána.
Děkuji za milé přivítání. Moc mě těší, že jsem přizvána k debatě na téma, které považuji za vysoce aktuální v těchto dnech.
Jarmilo Klímová, my jsme se v minulém díle bavili o strachu především. Co dělá strach s člověkem, ale teď myslím z hlediska fyzického? Jaké reakce a jaké řetězení spouští v organismu?
Nejenom strach, jakákoliv emoce. Spouští kaskádovitě fyziologický, hormonální, neurovegetativní kaskády reakcí. Jejichž následkem jsou v řádu vteřin nebo desítek vteřin metabolické změny ve veškerých buněčných systémech těla. Já bych to dál nerozváděla, protože víme o tom, že každá emoce toto umí udělat. Jde jenom o to, v jaké je kvantitativní náloži. To znamená, že to samozřejmě umí udělat i strach. A když je ho hodně a trvá dlouho, no tak zkrátka na té buněčné úrovni se to odrazit musí. Ať si kdo chce, co chce, říká. Ať to kdokoliv, jakkoliv zlehčuje. Paradoxem teda covidové doby, a to se mi moc líbí, je, že nejortodoxnější vědci západní, nebo ty klasický školský medicíny, teď poukazují na to, že ten stres je daleko ničivější než ten vir sám. No tak to mě jako opravdu pobavilo. Ale když to samozřejmě trvá dlouho, tak se na té buněčné úrovni, to znamená v zobrazení nemoci, vždycky někde potkáme. Vždycky to tam bude mít tu fyzickou odezvu.
Ptám se proto, že ty sama si řekla, nemusíme být nemocní, je do nás ale vmasírován strach, vzorce chování můžou i za rakovinu. To ano. Jsou silná slova.
No a já si za nimi léta stojím. Přestože samozřejmě teď bylo módní u některých lídrů psychosomatiky od toho ustoupit, přesto já od tohoto rčení rozhodně ustoupit nehodlám, protože rakovina je jako každá jiná nemoc v souvislosti s širším psychosociálním chováním každého člověka provázaná. Zkrátka jsou určité typické mentální vzorce a vzorce chování, jejichž dlouhodobé působení začne systémově, zdůrazňuji to slovo systémově, devastovat organismus tak, že zkrátka onkologické následky se někde potom vyvinou.
Řekni mi, je to s rakovinou tak, že vznikají stále nové a nové typy rakoviny nebo agresivnější druhy rakoviny, anebo se nám vlastně daří s rakovinou tak nějak bojovat? Teď se bavím samozřejmě o klasické medicíně.
Já rozhodně nejsem onkolog a nemám tak detailní znalosti z onkologie, abych byla schopná zodpovědně říct, jestli jsou nebo nejsou agresivnější typy onkologických procesů, než byly před 10, 15, 20 lety. Jde o to ale, že onkologická lobby, která nám to nějakým způsobem tady předkládá nám nějaké informace o tom, čeho všeho se máme bát, tak zkrátka tyto informace najdeme. Oni to tvrdí. Jak moc to je nebo není pravdivé, je samozřejmě diskutabilní, protože naštěstí je tady ještě i, řekněme, ne tak masová osvěta, která ovšem také i přichází ze řad západní školské medicíny. Jo? To není z druhé strany barikády, o to je to zajímavější, která říká, ne, rakovina prostě tady vždycky byla, vždycky se tady bude. Nicméně stala se poměrně výnosnou, řekněme, komoditou v oblasti zdravotní péče. A tak v rámci samozřejmě ekonomických benefitů pro určitou společnost je podporovaná nejenom mediálně, ale i různými formami léčby, což ještě neznamená, že toto je zodpovědné zacházení s tou nemocí. Já nemám ráda slovo boj, jako bojovat proti něčemu, ale rozhodně ze statistik, které jsou dlouhodobé, nám nevyplývá to, že by současně nastavená onkologická léčba byla nějak závratně úspěšná. To skutečně není.
Možná, že si teď mnohý posluchač řekne, proč si povídám o rakovině s psychiatrem, ale ty si teď vydala knihu Rakovina, ne, děkuji, kde, dá se říci, na svém případu demonstruješ své poznatky s touto nemocí a s tím, jak k ní přistupuje klasická medicína a jak si k ní přistoupila ty. A teď tě budu muset poprosit, ať to aspoň ve stručnosti popíšeš, protože bych jinak pokládala otázky, které vlastně lidé, když neznají ten příběh, tak by nepochopili.
No jo, ale to já se teďko připravím od čtenáře, protože řeknu, že to dobře dopadne, to si to potom nikdo nekoupí.
Já si myslím, že milujeme happy endy.
Ano.
Alespoň stručně, o co šlo?
Já se to opravdu pokusím zestručnit co nejvíc. Šlo o to, že já jsem rakovinu nikdy neměla. A že pouze díky tomu, že jsem vstoupila na půdu diagnostickou, nikoliv pak následně terapeutickou, diagnostickou na poli onkologie, tak se mě lékaři snažili přesvědčit, že rakovinu mám, vyřkli nade mnou několik ortelů smrti, formou velmi pikantních vydírání se mě snažili vlákat do jejich onkologické péče, prorokovali mě několik termínů smrti a kdybych já podlehla tomuto vmasírovávání strachem, tak si myslím, že ten dnešní rozhovor by se nějak asi ani skoro neuskutečnil. Ono by se neuskutečnilo možná daleko víc věcí, za posledních 6 let, protože, jak já píšu na konci té své knihy, ve chvíli, kdy teď vlastně přichází na pulty, tak oproti těm laskavým onkologickým prognózám, já jsem v této chvíli 6,5 roku ilegálně naživu. Tedy přežila jsem všechny proroctví smrti, všechna data mých možných pohřbů a tak dále a tak dále.
Já si s tebou o tom velmi ráda povídám proto, že ty přesto, že inklinuješ a každý ví, inklinuješ i k neklasickým způsobům léčby, byť nejvíce propaguješ syntézu, tak si se ve chvíli té diagnózy, ve chvíli toho podezření, snažila najít odpověď právě na půdě západní medicíny. A sama si psala, stoupala ve mně potřeba dobrat se nějakého erudovaného sdělení z řad lékařských odborníků. Jak dlouho to trvalo?
No, já jsem tuto zábavnou turistiku po onkologických pracovištích naštěstí neabsolvovala tak moc dlouho, přestalo mě to bavit asi tak po prvních 4 až 5 měsících. Ale je pravda, že jsem sama sebe přesvědčila, že je zodpovědné a rozumné se zkrátka poradit s odborníky, kteří jsou onkologicky vzdělaní, kteří by měli mít pro mě nějaké přijatelné vysvětlení, ochotu se mnou otevřít debatu a tak dále a tak dále. Nicméně za celou tu dobu se vlastně nic takového nestalo. Já, i když jsem odcházela zklamaná třeba z jedné ambulance, tak jsem s jakousi vírou, že jinde to bude lepší, šla do jiné zase, ale samozřejmě klasické ambulance, tam to bylo ještě horší, tak jsem si říká, to bude náhoda, tak já půjdu k někomu dalšímu, teď přeci tady jsou doktoři, který vlastní mozek, některý ho mají i zapnutý ve chvíli, jako když jsou v ordinaci, přeci to nemůže být možný. A tak jsem chodila, jak ta slepička s tím šátečkem, že jo, kohoutek má nohy nahoře, a ono se opravdu nestalo nic. Ono se opravdu nestalo nic, co bych nazvala jakýmkoliv terapeutickým procesem, jakýmkoliv dialogem nad možností skutečné terapie. Ono se dělo pouze dogmatické sdělení, následná vyhrožování a pak vyražení z ambulance. No a když se to takhle dělo už několik měsíců, tak se říká, no tak já už to asi jako dál nemám zapotřebí. Tím spíš, že já jsem hluboce přesvědčená o tom, že tu rakovinu prostě nemám.
Dobře, ale bulka v prsu je záležitost, kterou když žena zjistí nebo muž, tak by si rozhodně neměl říct, to nic není a no nic s tím nedělat.
No samozřejmě, teď já to tam taky popisuju.
A kde zbrala tu jistotu, že to není rakovina, když ti řekli, že máš 5 měsíců života?
Ale já jsem si tu bulku v tom prsu nahmatala 3/4 roku ještě předtím. S tím, že jsou samozřejmě diagnostické metody, které vám řeknou, je tam mikrobiální ložisko, může tam být tohle, můžou tam být viry, že jo, může tam být zánět a tak dále, jo. Každý lékař, který si pamatuje snad ještě něco málo ze 2. nebo 3. ročníku medicíny, tak musí vědět, že tumor jako útvar má mnoho zdrojů, mnoho podob. A že to, že se to náhodou vyskytne v oblasti prsu, ještě neznamená, že to neprofesionálním, bezhlavým způsobem okamžitě hodím do pytlíku s rakovinama, navíc na základě vyšetřovacích metod, které jsou naprosto neprůkazné.
Ale ty jsi řekla, existují metody a techniky, které vám řeknou, že je to prostě nějaký benigní tumor, ale to jsi asi hovořila o těch alternativních. Předtím, než jsi šla k lékařům.
To je samozřejmě pravda, ale oni tyto metody a techniky existují i na poli západní medicíny, akorát, že nejsou uplatňovány všude tam, kde uplatňovány mají být. Už se s nima tak jako víceméně nepočítá. Jsou to rozsáhlý biochemický rozbory, nádorový markery a tak dále a tak dále. Teď bych tady začala popisovat opravdu řadu dalších metod. Myslím si, že pro čirýho lajka je to zbytečný, ale ten lajk by měl vědět, že i západní, i východní, nebo jakákoliv další komplementární medicína má spoustu dalších sofistikovaných, odpovědných vyšetřovacích metod, které oddělí různé typy zánětlivých, virových, bakteriálních a tak dále, degenerativních procesů od procesu onkologického.
Zdravým způsobem života současného západního člověka jsme to dotáhli k tomu, že dnes se s diagnózou rakovina setká každý třetí člověk. A To, co ty teď říkáš, je tvoje osobní zkušenost, je to zkušenost lidská a zároveň je to zkušenost odborníka a zkušenost člověka, který s tím něco dělal jinou cestou. Ovšem, v tuto chvíli si klasičtí oponenti už píšou koncept. Oni dvě v rozhovoru opět zrazovali lidi, aby když si nahmatají bulku nebo něco se jim nelíbí, šli na klasické vyšetření. Jaký je tedy vlastně postup? Protože tomuhle se neubráníme. Jo? A někdy se stává, že pak lidé opravdu přijdou a oni řeknou pozdě, pozdě. Co s tím?
To jsou dvě otázky, které bych rozhodně nerada slučovala v jedné v odpovědi. To, že řeknou pozdě, to, že řeknou do 3 měsíců umřete, to si myslím, že platí mezi základní postuláty na to, aby vůbec na konci měsíce dostali výplatu. A jsem z toho naprosto znechucená a opakuje se to všude, kam se podívám. My se podíváme na to, co bylo začátkem té otázky. To znamená, jděte na vyšetření. No ano, no jděte na vyšetření, ale nenechte si nabulíkovat věci, které odpovídají jak zdravému rozumu, tak základní lékařské etice. Já to tam opakovaně v té knize píšu. Prosím vás, přemýšlejte, hledejte, nechte si udělat jako různá vyšetření. Běžte k někomu, kde vám to dává smysl. Najděte si oponenty, najděte si daleko víc vstupních informací a nenechte se zatlačit do pasivního postoje vyřknutím jednoho jediného ortelu na základě třeba pouze sonografického vyšetření nebo pohmatu, protože často se potom dostanete do pozice, kdy právě se odstartuje ta kaskáda těch strachových reakcí, kdy náš racionální koncept mozkovej, naše racionální myšlení je zcela paralyzované, zapne se pouze podkorová nejstarší část, které se říká plazí mozek, my si necháme nabulíkovat úplně všechno a vrháme se, jak ty pakoně, který jdou v Africe přes tu řeku, prostě jdou, oni vědí, že jsou tam ty krokodýly, oni vidí, jak ukusují ty krokodýly nohu těm kamarádům. Ne, stejně do té řeky skočí a jdou. To, proč je čemu já brojím, je, abychom se nestali ovcemi v žádné oblasti našeho lidského života, ať už je to koronavirus nebo rakovina, je to jedno.
Když bych se podívala na svoji reakci při takovéto dramatické diagnóze, tak bych asi reagovala tím způsobem, že bych šla ke klasickým lékařům, nechala bych si navrhnout diagnózu a nebo nechala bych se vyšetřit, diagnostikovat a navrhnout léčení. Pak bych asi zvažovala, jaký druh léčení, pokud bych měla na výběr, bych si vybrala. A potom bych hledala alternativu, která by pomohla negativní dopady, vedlejší účinky, třeba chemoterapie a podobně, zmírnit. A asi bych o tom tomu svému ošetřujícímu lékaři v nemocnici neříkala.
No to je přesný, takhle to přesně chodí. Proto ty statistiky přežití ze školské medicíny jsou v poslední době náramně vylepšované, ale díky tomu, že nadpoloviční většina pacientů, která projde tou vstupní, jako tou klasickou léčbou, pak hledá, řekněme, úlevu nebo zmírnění následků této terapie v těch alternativních směrech, které následně zlepšují zdravotní stav toho organismu a umožňují delší přežití. To je úplně správně. A tady bylo řečeno, nechala bych si udělat diagnózu a seznámila bych se s možnou nabídkou nebo alternativama toho léčení. No, kouzlo spočívá v tom, že oni nenabídnou alternativy. Nenabídnou vůbec žádný. Tam to jde jak Baťa cvičky. Chemoška, čau, nazdar, nezájem.
Předtím biopsie.
To není terapeutická, to je diagnostická metoda, ano. Která samozřejmě většinou ještě ten stav zdravotní zhorší, ale to jsou věci, které tady asi nebudeme, na to není čas. Zkrátka, oni jinou alternativu než chemoterapii prostě nenabízejí. Takže tam jako není z čeho vybírat. Ale zase musíme říct, když já budu vědět a bude pro mě důvěryhodná diagnostika, že onkologické onemocnění mám, tedy jednoduše řečeno, že opravdu mám rakovinu, tak je navýsost rozumné a zodpovědné tu chemoterapii aplikovat. Jo? Ne vždycky, ne možná v rozsahu, jak se to často děje, ale tam ta chemoška je na místě. Můj případ byl úplně jiný. Já rakovinu nikdy neměla.
A z čeho si čerpala tu jistotu?
No z té škály těch dalších vyšetření, které mi dávaly smysl. Jo? Ať už to byla neinvazivní mamografie, ať už to byly opakované laboratorní vyšetření, ať už to byla frekvenční medicína. Vlastně jsem byla diagnostikovaná na 5 různých pracovištích. Prostě všude se shodli, ne, to není onkologické onemocnění.
Ty říkáš laboratorní vyšetření, ale kdo tě na ně poslal, když jsi nechtěla být v tom klasickém
zdravostroji? No to je strašně jednoduchý, zaplatila jsem si to sama. Protože mě záleželo na tom, abych se dozvěděla relevantní výsledky z ranku západní medicíny, ale paradoxní bylo, že z těch lékařů mi je nikdo nechtěl poskytnout.
Když jsi je chtěla zaplatit?
No, i když jsem si je chtěla zaplatit, tak pak už jsem nepotřebovala, aby mi někdo napsal žádanku, samozřejmě. Ale když jsem to žádala u těch lékařů, tak všichni mě s tím odmítli, všichni mě s tím vyhodili. Že to jako ne. Tak to je potom zajímavé, co si o tom máte myslet, že jo?
Ty jsi nakonec na operaci nešla?
Nešla.
Mohl třeba v tvém případě jít o to, čemu se říká spontánní uzdravení? Protože i toto vlastně medicína připouští. I když neví, proč a jak se to stane.
No u mě rozhodně o žádné spontánní uzdravení nešlo. Protože já jsem měla ten útvar v tom prsu, který za tu dobu svého pobytu v mém těle prodělal různé změny, tak jak to bývá, že jo, protože to tělo s tím, jak se ta imunita o to postupně jako různě stará, tak ono se to proměňuje. Proto taky tam v té knize píšu, že dodneska mám jakousi pozánětlivou jizvu, která je takovým němým svědectvím toho, že v tom těle něco proběhlo. Ale já jsem samozřejmě se o to starala. Já jsem brala imunomodulační preparáty, já jsem brala homeopatika, já jsem opravdu velmi zodpovědně se léčila. Ale bez chemoterapie.
Ty jsi narazila na celou plejádu takových jako nediskutovavších lékařů, kteří s tebou
nediskutovavších, to je kouzelný, ano.
Nevím, jestli jsem tento přechodník použila správně, zkrátka lékaři, kteří s tebou prostě o tvé nemoci a o tom léčení odmítali diskutovat, jenom navrhli svoji cestu. Ale když jsi se chtěla uchýlit dolů na alternativní medicíny, tak jsi narazila na podobný přístup, alespoň tedy v tom jednom konkrétním případu, který zmiňuješ ve své knize, kdy i alternativní přístup tě vlastně zklamal a choval se úplně stejně, jenom byl dražší.
Nebyl dražší.
Ne, byl dražší, pro tvoji kapsu, protože nešlo nic přes pojišťovnu.
Ano. Kdybych se uchýlila do Luna laskavé onkologické lobby, tak si myslím, že by za to vysypali něco kolem 750 000 až 1,5 milionu. Tak zhruba tolik by stála ta léčba. Tady tenhle ten samozvaný pan léčitel chtěl v podstatě oproti tomu pouhých 70 tisíc. Ale i to si myslím, že je neadekvátní se tomu podrobit, když vám odmítne říct, co je podstatou té léčby, jak bude postupovat a tak dále a tak dále. Já jsem to v té knize zmínila záměrně, protože stejně tak, jak nezáleží na tom principu té jednotné, jednotící medicíny, té spolupracující, tak chci ukázat, že vlastně nezodpovědní jsou jak v té oficiální, tak i v té alternativní, zatím teda, jo, sféře, že všude jsou lidi, kteří prostě nečiní dobro a chovají se nějakým arrogantním a neprofesionálním způsobem, jo, jako jakékoliv jiné lidské činnosti a profesi, je to prostě úplně jedno. A na druhou stranu je prostě pravda, že té odosobněné arogance z řad lékařské veřejnosti přišlo prostě násobně víc.
Teď si představuji, že nás poslouchá někdo, kdo třeba v posledních dnech tuto diagnózu uslyšel. A v tuto chvíli už si asi musí zoufale kousat nehty, protože prostě neví, co udělat. Z toho, co my teď tady rozvykládáváme, mu totiž vyplývá, že si musí zbalit velký batoh, jídlo a věci na 3 týdny a vyrazit na puťák po všech nemocničních, zdravotních zařízeních, ale také alternativních a navštívit možná desítky nejrůznějších odborníků a z toho si pak vycizelovat on, neodborník, on, který se nikdy nestaral o to, jakým způsobem fungují v těle poškozené buňky, tak on musí vynést rozsudek sám nad sebou. To není hezká představa.
Teď je to tady postavený tak, jako kdyby za toto zoufalství s tím putovním lágrem mohla moje kniha.
Ona
to jenom zobrazuje. Ona to jenom zobrazuje a to, co tady bylo řečeno, je vlastně realita. Ano. Jestliže se chcete dobrat aspoň nějaké kvazi pravdy, tak prostě tohle vás čeká. Čeká vás možná nekonečná, zdánlivě, že jo, nekonečná pouť. Čeká vás přemýšlení o věcech, do kterých vám dříve vlastně nic nebylo. Čeká vás obrovská sebereflexe. Čeká vás směs zmatečných informací. Čekají vás rozporuplné pocity. Čeká vás neuchopitelný strach, pocity bezmoci. A taky vás čeká rozhodování, jak moc převezmete zodpovědnost na svým vlastním životem. To je ano, ten ortel je ve vašich rukou, prostě je. A teď jde o to, jestli vám váš život za to stojí, anebo nestojí. To je strašně jednoduché rozhodování. Buď mi můj život za to nestojí a kejvnu na první nesmysl, který se dozvím, a já to tam v té knize píšu, a je jedno, jestli vstoupím do dveří, na kterých je napsáno Všeobecná fakultní nemocnice, anebo nad jinými je napsáno věštec. Prostě jestli kejvnu na nesmysl, který cítím, že někde nekoresponduje s mým nějakým vnitřním životním nastavením, ochoty se něco dobrat a tak dále, no tak zkrátka zaplatím tady v tom případě většinou životem. To tak je. Když začnu hledat, když se začnu ptát, když začnu číst, schánět si informace, když se začnu ptát lidí, ke kterým mám důvěru, o kterých si, jo, se kterýma můžu něco začít rozvíjet, tak toto riziko, že zemřu na nevědomost, se mi začne výrazně snižovat.
Lékaři říkají, že nejhorší pacient je ten, který si sedne ke Googlu a začne se informovat na síti o nejrůznějších souvislostech se svou nemocí. Googlovala si také hodně?
Ale taky samozřejmě. Ale lékaři to říkají většinou, oni to říkají takhle ze dvou důvodů. Jo? První důvod, a to jim vůbec nemám za zlý, to naprosto chápu, že když někdo googlujete, taky slovo, zmatečně a panicky, tak je schopen pozbírat takovou snůžku blábolů, že to opravdu není ku prospěchu. Takže v tom mají lékaři pravdu. To je fakt. Na druhou stranu, z druhého důvodu, přichází, teda to jejich odsouzení, přichází, protože pacient přichází a začne mít spoustu dotazů, které jsou často nepříjemné, často konfrontují toho lékaře s nějakým jeho postupem nebo s jeho ochotou se zkrátka svým pacientem zabírat. A jsou to ti pacienti, ti potížisti. Jo? Protože vlastně těmi dotazy se mnozí lékaři cítí tak dotčeni ve své nedotknutelnosti, že už samotný dotaz vnímají jako útok na svoji autoritu, zpochybnění svých profesních kvalit a tak dále a tak dále. No takže samozřejmě to jejich ego, který se tam takhle jako začne někde třepotat, tak má pochopitelně tendenci i informovaného pacienta označit za potížistu. Já jsem se s tím osobně setkala několikrát. Dovolím si podotknout, že při mé informovanosti, kterou teda teď si tady polechtám svoje ego, je značně nadstandardní, tak si dovedete představit, jak nepříjemná jsem asi byla, když jsem třeba citovala statě ze zahraničních onkologických pracovišť, vědeckých rešerží, mezinárodních konferencí. To fakt není easy se se mnou setkat. No. Já to chápu.
Pacient pohledání. No. Já jsem tedy pod dojmem jednak informací, které jsem se dočetla v tvé knize a jednak při přípravě na tento rozhovor, tak jsem si některé věci také dohledávala a uvědomuji si, že spoustu věcí jsem nevnímala. Protože jakožto člověk, který prostě není vzdělán ve vědách přírodních, už vůbec ne v medicíně jako takové, tak zkrátka přijímám informace, které ke mně přicházejí vlastně jako status quo. Takže i já jsem, mě se dostal pod kůži ten model, že když se dozvím, že je tady podezření na nějakou onkologickou chorobu, tak je určitý algoritmus léčby. A do toho algoritmu patří i chemoterapie a patří do něj operace a patří do něj nejrůznější léčba farmakama. Ale já jsem se třeba dočetla, že účinnost chemoterapie, alespoň podle zahraničních statistik, je mezi 5-15%. Že tyto nádory, tedy do těch 15%, na chemoterapii reagují příznivě. A to je věc, která mě nepotěšila, protože si říkám, a co ten tedy zbytek?
No co ten zbytek? No, mě tady napadá jeden jediný příměr. Máme to jako s tou rouškou. Taky není funkční a taky vám ji nasadí.
Ale já vůbec nevím, jestli bych byla schopná vynést ten verdikt jako ne, nedělejte to, nechci chemoterapii. Já nevím, risknu to, protože mám takovýto dojem, cítím to, něco jsem si načetla. A nebo bych si radši řekla, raději zbytečně chemoterapii, než riskovat to, že to nedopadne.
No, raději řízeně umřu, než riskovat, že ilegálně přežiju. Ano, to je rozcestí.
Chemoterapie v případě, že je to ten zbytek nádoru, který na ní není aktivní, citlivý, znamená, že umřu?
V tragickém procentu ano. Ovšem, pozor. My nesmíme opomenout ještě jeden fenomén, na který já v knize právě kladu velký důraz díky své osobní zkušenosti. A to je fenomén takzvaně falešně pozitivní diagnózy. To je to, co jsem říkala na začátku. Že mnoho lidí je léčeno na onkologický proces, tedy na rakovinu, aniž by rakovinu prodělávali. Zase nejsem rozhodně první, kdo to říká. A na toto téma už bylo napsáno mnoho knih, vydáno mnoho vědeckých statí, protože je tady vysoké procento onemocnění, které rakovinu imitují, anebo jsou s ní zaměňována. Parazitární onemocnění, bakteriální, virová onemocnění, zátěže těžkými kovy, které dělají chronické, devastující, zánětlivé procesy a tak dále a tak dále. Je toho mraky. Ale to všechno právě, že tou prvoplánovou touhou to zařadit do té onkologické mističky, všechno do jednoho, tak vlastně už ta diferenciální diagnostika není dělána a prostě máte bulku v prsu, je to rakovina, čau, nebavíme se.
Co pak s německými statistikami, které mapují to, že v posledních letech podstupují prý 10 000 žen ročně amputaci prsu na základě mylné mamografické diagnózy?
Ano, to je to, o čem mluvím. Mylná, nepřesná, falešně pozitivní. Jistě, stanoví se diagnóza, která s realitou toho, co se v tom těle odehrává, nemá nic nebo málo co společného a šup. A jdeme operovat a nasadíme chemošku a to, že to vlastně ta léčba vůbec není indikovaná, se pak vlastně pomaličku dostává na povrch díky tomu, že někdo, kdo není úplně zaplacený, udělá nějakou statistiku, dá si tu práci, podívá se na histologické zprávy, podívá se do pitevních protokolů. Jo, to je jako s úmrtím na covid. To je to samé.
Možná, že si ale teď někdo říká, raději si nechám pro jistotu odstranit prso, než riskovat, že by to fakt bylo ono. A navíc třeba Angelina Jolie to udělala preventivně.
No, teď já taky říkám, že každý má právo zvolit svoji cestu, když mu dává smysl, když je to pro něj v pořádku, když v tom zahlídne svůj pocit bezpečí, tak má právo tou cestou jít. Je jedno, kterou cestou jde. Já brojím proti tomu, aby jsme byli nuceni jít cestou, kterou nechceme.
Jarmilo Klímová, jsem moc ráda, že si nám připomněla, že je v naší moci pečovat o své zdraví, o své tělo, o svou mysl. Díky za to.
Já děkuju za prostor, který jsem zde dostala, abych se k tomu mohla vyjádřit. A možná jenom řeknu, že i závěr mé knihy má podnadpis, který říká: není jednoduchých a laciných cest na cestě ke zdraví. Tak si to pamatujme.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či na YouTube. Vážíme si toho, že jste našimi posluchači, spolutvůrci i donátory. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a díky nim můžeme v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. A tak se na vás my dva, Martina Kociánová a Ladislav Henek, těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.